eskualeriko seinduak Pierre Anderzabal kalondiarekin.
Jenkoak dauzula egunon. Errandugu nola Michel Garikoitz betaramen gelditu zen, eta han nola kausitu zituen, eta xerorabe kongregazione berri bateko buruzagiak. Eta hiekin harreman estuetan jarriko da. Berak ondatzen du nola puetuko handik eldu behitzen, bi xerorek bereziki lagundu zutela Garikoitzapeza, bai saindutasunareko bidean, bai obratu nahi zuen xedean. Bat Mari Perpetu xerora zen, 1888-tik 1884 arte, eta 6 urtez, maiz ikusten duena igoneko buruzagi zelakotz. Bestea, xerora hoien guzien eta buruzagi dena, Elizabeth Bichier des Arges xerora, dozena bat egonaldi eginen baititu igonen, eta hor ukaiten baitu betarameko behilatokiaren eta apesainduaren ezagutzeko grazia handia berak erraiten duen bezala. Inan, entzun dezagun, Garikoitzapezak berak zer dion. Liburutio batean, aita Bruno betarameko apesak eta manadituaren hitzak eta akotxari berea, Jean-Hervia Rutu izanak eskorelat itzuli zituen. Entzun, uste nuen jauntxo bat nintzala, Garikoitz mintzo da. Ni etxeko hartaldeen zain egona, biziki pobre bizi izana, lerratzen nintzen dena fasoin ibiltzerat, oinetako politez apaindurik, botak edo fantesiazko zapetak, ene hartzen eskalapoinen orde. Orduan nintzen, xerora onaren, hortan nintzen, xerora onaren aurkitzeko parada ukan noelarik, hori bi. Elizabeth Bichier des Arges. Etzen nor nahi, haren saindutasuna ikustearekin, haren giristino bizia, haren pobretasuna, gogoetak egin behar izan nituen, komprenitu nuen bide xuxenetik baztertua nintzala. Inarroz aldi bortitza izan zen, beraz, Michel Garikoitzen zat, afera hori, benen baliosa. Eta handik laster izkiriatzen du, Deusik ez dut gehiago, ene otoitz liburua, Biblia eta teologia baizik. Ta sekulan ez naiz, egun baino urusago izan, ene astapeneri, ene lehengo gabeziari urbilago, eta urusago naiz. Eta Garikoitz behaz oartzen da, xerora ona, hola ditzen duena, bioz guziaz jenkoaren nahiari dagola. Doain berezi bat bazuen, jenkoaren obren xutik ezartzeko eta handiarazteko edozoin ilunaldi, duda eta trabaren erdian, bai eta horien bidez. Jenkoaren nahia ezagutzen zuen ber, deusek ez zuen geldiaraziko, haintzen zida jenkoak eman itzari. Eta beraz, xerorari esker, zerbeiteterat eldu dela aitortzen du berak. Xerora onari zordiot ene konbertitzea. Eta itzori etzaio bat ere sobera. Xerora onak du dena egin, nik aldiz deusez, haren kontseilueri jarraikitzea baizik. Deus onik egin badut, ari zordiot. Bertze sainduen bizian ere, hola gertatzen da, askotan eta bidazka da biltzala, San Frantzes Salesekoa, eta Joana Chantal, bizitan din deitzen diren xeroren eraikitzaileak. Teresa Bilakoa, Santa Teresa, ere, arek Joanes Kurutzekoa zuen kofesor eta laguntzaile. Eta hola, funtzean, Michel Garikoitz eta Elizabeth Bichier des Arges, egun berean, 1947 ustailaren 6an, sainduen lerroan ezarri zituen Pio XII aita sainduak. bien aurpegiak gora aipatzen dituela, batarena dena indar, bestearena dena goxotasun. Bata la bestea, jenkoaren doainez gaindituak, jenko nahiaren egiteko suak erreak. Eta horiekola, zerura beltz baten etxean gertatu zelarik, zerura batek rantzion, eta muntiko entzat behar zinuke zerbit muntatu, kurutziaren zeroren komentua bezalako komentu bat muntiko entzat. Ba, dudarik abe, behinan nun. Betaramen, apesgaiak baino neratu azinaz geroz. Eta nor izanen da, eraikitzaile, eta zerurak egiten jo, zu, aita garikoitz. Berak behar duelak gizon komentu bat eraiki, hori ez onartu naiz, borroka gaitza aremanen du bere baitan. Apalegi da eta isilegi olako zerbeiti lotzeko. Inazio Loiolakoaren edo Bixintxo Paulokoaren lehoan nola jar. Baina jenkoari ez ditake iordok, berak dion bezala. Zalaparta zonbeiten ondotik, amor emanen du, neke bada neke, unani, hori izain du, bere itz lema, bere biziguzia gidatuko duena. Untan gelditzen naiz, aste hon guzieri.
Eskualeriko seinduak, mila esker Pierre Anderzabal, kalondiari.